Gepriyer Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy raýatlaryň ýurda erkin girip çykmagyny berk gözegçilikde saklaýar. Munyň bilen baglylykda käbir raýatlaryň sebäbi düşündirilmezden ýurtdan çykarylmaýanlygy barady. Şikayetlerin gelip kavuşmağı devam ediyer. Bu haberlerin fonuna Azatlık Radyosu'na gelip kavuşan hatta aydılmağına göre Türkmenistanlı bir gelin yanvarın başından beri 3 sefer yurttan çıkmağa inançıyar. Hatın mazmununa aydılmağına göre Aşgabat'ın Halkara Aeroportu'nda migrasiya kulluğunun işgärleri her seferinde onun yolunu bağlayar. Yurttan çıkmağına ruhsat bermeyer. Ol martın başına migrasiya kulluğunun bir işgärine köp muktarda para verip yurttan çıkmağı başaryar. Bular barada wakany baştan geçiren gelinin gonşusu Azatlyk Radyosuna 7 martda iýberen hatyna gurrun verdi. Okuyucu iýberen hatyna wakany baştan geçiren gelinin adyny, onun we özünün ýaşaýan ýerini aýan etmekden saklanýar. Gonşusunun sözlerine göre yurttan para verip çıkan gelin Aşgabatdan İstanbul'a gitmek üçin ilki başta 2 aýla paýtagtyň aeroportuna barýar. Gonşuym 2 aý bäri Aşgabatyň aeroportundan ýygyna gaýtarylýardy diýip okuýjy hatyna ýazýar. Eýäm 3 gezek bilet ýygyna tapşyrylypdy diýip ol gurrunga dowam edýär. Migrasiýa gullugynyň işgärleri 3 taparda da gurrunga edilýän raýatyň yurtdan çykmagyna ruhsat bermeýär. Onun gonşusunun maglumatyna görä ähli synanşykları başa barmadyk gelin ahyr soňy daýdasynyň üstü bilen Aşgabatyň şäher migrasiýa gullugynyň tanış tapmaly bolýar. Okuyjynyň hatyny aýdylmagyna görä ýoly baglanan gelin ýurtdan çykmak üçin migrasiýa gullugynyň işgärine 1100 dollar para berýär. Bu mukdar täze manatda 20,000 manat ýyl arasynda giňden ulanýan köni manatda 120 milyon manat bolýar. Paranı alan migrasiýa gullugynyň işgäri oňa haçan sagat näçede haýsy reýse bilet almalydygyny tapşyrýar. Ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredilen raýat aýdylan edýär. Aýdylan güne we sagada bilet alýar. Şeýlelikde martyň başyna ýurtdan çykmagy başaryar. Onuň goňşusy Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatyny ýurtda giň aýran para we korrupsiýadan şikayet edýär. Yurttan çıkmağı başaran gongşusunun hedirki vaqtta İstanbul'da iş gözleyenliğini xabar veriyer. Azatlyk Radyosu'na Türkmenistan'ın migrasiya kulluğu bilen xabarlaşıp vaka boyunca ne hildir bir derine bu işinin qozgolunluğu ya dəldigi varada maglumat almak mümkünnel. Türkmenistan'ın kazanç gözlüğünde daşarı yurtlara çıkayan rayetlerinin arasında daşarıda da dürlü kıyınçılıklara sedevar bolyan rayetlara duş gelse bolyar. 6 martda Azatlyk Radyosu bilen hem telefon arkaly hem elektron hat üstü bilen habarlaşan Türkmenistanly Bagtul yurtdan iş gözlegine Türkiýeye gaýdandygyny, ýöne dokumentler bilen bagly problemler sebäpli Türkiýeden çykyp gaýdyp Türkmenistana dolanmazlyk üçin martyň başyndan bäri Bakuň aeroportuna kösenýändigini habar beripdi. Yurtda ykdysady kynçylyklaryň agyrlaşmagy bilen gazanç gözlegine yurt raýatlary gelip gowuşýan habarlara görä köpçülükleriň ýurdu terk etmäge finansiýar. Ýöne häkimetler olaryň erkin yurtdan çıkmağına päsgelçilik döredýär. Meniň doganymyň deporty ýok, emma sebäbini düşündirmezden migrasiýa gullugynyň işgärleri onu Aşgabatyň aeroportundan ýygyna gaýtaryar. Türkmenistandan çykarmaýar. Adamsy Türkiýeye gitdi. Özünü yurttan goý bermeýärler. Siz kömek edip bilmeýäňizmi diýip beýleki bir okuýjy 7 mart günü Azatlyk radiosuna iýberen hatyna ýazýar. Ýollary baglanýan raýatlar çykalga gözleýär. Kömek soraýar. Azatlyk radiosu yurt raýatlarynyň bu meselede duçar bolýan kynçylyklary barada yurtdan gelip gowuşýan maglumatlaryň esasynda ýerli habar berip gelýär. Türkmen häkimiýetleri raýatlaryň ýüzbe-ýüz bolýan şeýle problemalaryny resmi derejede boýun almaýar.